Izdienas pensijā nolēmis doties valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš, tā informē Latvijas televīzija. Āboliņš dienestā nostrādājis vairāk nekā 31 gadu, no tiem gandrīz 12 gadus vadījis dienestu. Par jauno valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku varētu kļūt viens no līdzšinējiem vietniekiem, iespējams pulkvedis Mārtiņš Baltmanis. Latvijai dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanai līdz šim no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta piešķirti kopumā 538 miljoni eiro, no tiem izlietoti 42%, tā informēja satiksmes ministrijas pārstāvji. Tuvākos gadus būvdarbu apjoms turpinās paplašināties un attiecīgi ievērojami pieaugs arī projekta būvniecības izdevumi. Pagaidām nav zināms, vai ugunsgrēks Edge Autonomy bezpilota lidaparātu ražošanas ēkā ietekmēs dronu piegādes plānus Latvijas armijai. Aģentūrai Leta atzina aizsardzības ministrijā. To varēšot komentēt tikai pēc ugunsgrēka radīto zaudējumu apzināšanas. Aizsardzības resors gan nekomentē, kādi ir aktuālie iepirkumu apmēri no šīs firmas. Lielbritānija izvērtēs iespējas nosūtīt Ukrainai reaktīvos iznīcinātājus, tāpēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu šodien pavēstīja britu premjerministra Riši Sunaka birojs. Sunaka gan brīdināja, ka tas būs ilgtermiņa risinājums, lai spētu izmantot modernās britu lidmašīnas, apmācību process var būt pat 5 gadus ilgs. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis vēl šovakar Parīzē tiksies ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Uz Parīzi Zelenskis devās uzreiz no Londonas. Eiropas Savienības amatpersonas cer, ka Zelenskis rīt dosies arī uz Briseli, lai tur tiktos ar Eiropas līderiem. Trešdien Kanādā Monreālas priekšpilsētā dienas aprūpes centrā ir ietriecies autobuss, nogalināti 2 bērni, 6 ievainoti. Acu liecinieki ziņo, ka autobuss varētu būt ar nolūku ietriekts ēkā. Autobusa vadītājs aizturēts un policija izmeklē, vai avārija nav bijusi tīša. Zviedrijas policija nav atļāvusi rīkot protesta akciju ar Korāna dedzināšanu, šo lēmumu pieņemot laikā, kad vēl nav mazinājusies rezonanse un spriedze starptautiskajās attiecībās, ko izraisīja iepriekšējā Korāna dedzināšanas akcija janvārī pie Turcijas vēstniecības Stokholmā. Zviedrijas policija reti, kad aizliedz protestus, jo tas tiek uzskatīts par pulcēšanās brīvības izpausmi. Vēl Zviedrija pētīs iespēju rīkot 2030. gada ziemas olimpiskās spēles. Zviedrija iepriekš pretendēja uz 26. gada olimpisko spēļu rīkošanu savā piedāvājumā kopā ar Stokholmu un Ori, iekļaujot arī Latvijas pilsētu Siguldu, kur bija plānots rīkot sacensības kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā. Amerikas Savienotās valstis uztur kontaktus ar saviem sabiedrotajiem saistībā ar Ķīnas spiegošanas balonu floti. Vairāku gadu garumā Ķīnas novērošanas baloni manīti daudzviet virs valstīm 5 kontinentos. Liels balts balons ar modernām tehnoloģijām aizvadītajā nedēļā pārlidoja ASV kontinentālo daļu. Un ziņu noslēgumā vēl par laiku. Ceturtdien Latvijā pakāpeniski pastiprināsies vējš. Gaisa temperatūra naktī un no rīta +2, -4 grādi, valsts austrumos līdz -6 grādiem. Rītdienā dienvidrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 18 metriem sekundē, Ventspilī līdz 20 metriem sekundē.